Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні в Україні відзначає День пам'яті та примирення. Завтра, 9 травня, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тим часом Європа переважно відзначає цей день перемоги саме сьогодні, 8 числа, от Росія 9 травня, з притаманним при путінській Росії, Заходами, символами і гаслами, навіть можна сказати мемами. От 8-9 травня, пам'ять чи один з таких російських мемів. Можемо повторити. Обговорюємо зараз з гостями студії Радіо Свобода, якими я волонтер, експерт-міжнародник Геннадій Друзенко.
Вітаю
вас, пане Геннадію. І глава представництва в Україні фонду Генріха Бьоля Сергій Сумлєнний. Вітаю вас, пане Сергій. Дякую, панове, що до нас прийшли. Вам, друзі, раді, будь ласка, з цієї буквально хвилини до ваших послуг трансляція нашої програми на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ставте свої запитання. Висловлюйте свою думку з приводу того, коли, власне, відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Саме сьогодні, 8 числа, чи все-таки 9 травня, чи обидва дні варті уваги. Порівняємо, як це роблять, знову ж таки, в Росії та в Україні. А ми також сьогодні звернулися до кияни гостей столиці. Ми поцікавилися у них. Чим для вас є от ця історична дата 8 травня?
Це не таке вже торжество, а просто пам'ять тим погибшим, які погибли в Великій Отечественній. Я так вважаю.
Не знаю. Історично. Ну, 9 травня – це визволення... Боже, це закінчення Другої світової війни, так. Да.
8 травня для мене фактично, ну нічого, для кого-то воно щось значить, извините, ну так як я довоєнна, тому говорю в основному на русскому. Корінна київлянка, але мені важливо, мій отець погиб 27 років, мама вивозила дитячий дім. Вот. І дійсно, це перемога над фашизмом. Понимаете? И поэтому мы празднуем эту победу. И так она останется у нас навсегда, пока мы не уйдем туда. И также мои дети и внуки за 9-е.
Це день, коли треба згадувати і пам'ятати 72 мільйона загинувших у Другій світовій війні. І нагадувати нинішньому поколінню, що це дуже погано. Війна – це погано. І святкувати нема чого.
Жінок вітати 8 травня.
А 9 травня?
9 травня? День перемоги.
Це велике свято не тільки для нас, а для всього цивілізованого світу.
Сьогодні побіділи наші ребята фашистську Германію. Іменно сьогодні, 8-го, ну, празднуємо 9-го, тому що поки дійшла інформація, грубо говоря, до нас. А так-то победа завершилась 8-го.
Знаєш, що 9 мая? Так, це День Победи. Вот. І все. Насчет 8-го числа нічого не знаю, к сожалению.
Якщо чесно, нічого.
А 9-го?
Ну, 9-е, як звичне свято.
Думки, звісно, не репрезентативні. Я хочу думку Геннадія Друзенка. 8 травня, 9 травня. Коли визначати День перемоги над нацизмом, на ваш особистий погляд?
Ну, зрозуміло, якщо акт капітуляції підписали 8-го, то...
7-го навіть спершу.
7-го ратифікували, а потім 8-го Кейпель в
Карлхорсті.
Він його, по суті, ратифікував.
Сталін не погодився з датою отієї першої.
Тому логічно, якщо ми відпляшемо від фактів, то 8-е число, воно тому і в Європі прийнято 8-го. 9-го там були якісь ще гарні бої, скажімо, в Чехії, наскільки я пам'ятаю, в школі вчили, яких брала участь радянська армія. Тому логічно святкувати 8-го, бо про це говорить історичні факти.
Ну, я перепрошую за цю капітуляцію, підписану німецьким фактично керівництвом військовим, набувала чинності за радянським часом саме 9 травня першої години ночі. Тут, якщо вже так оці дати...
Але, знову ж таки, тут йдеться про зараз дуже символічний сенс, бо ми можемо дійсно трактувати там історичні дати, бачите, час, там ще було 8, а там вже 9, час завжди хитрий, плинний. Питання в іншому, якщо ми все ж таки, абсолютна більшість населення України, мешканців України, робить європейський вибір, західний вибір, а це показує будь-яка соціологія, то логічно святкувати або відзначати. Я не люблю слово святкувати, знаєте, така ціна.
Відзначати
цю дату логічно з тими, до кого ми прагнемо йти, а не з тим, хто на сьогодні намагається повторити в Україні. От, бо навіть визволення, перемога – це, звичайно, велика велика перемога, яка змінила історію, там закарбувала, певно, на півстоліття плин історії, але ж ціна була не тільки з боку радянської армії. Зараз поспливали страшні акти, як йшли по і що робили з цивільним населенням Німеччини. Тому треба відзначати, треба розуміти, що це війна, будь-яка війна, а ми стали, на жаль, свідками сучасної війни. Це трагедія. Героїзм є низькі прояви людини, але насамперед це величезна трагедія. І цю трагедію треба згадувати, відзначати, поминати загиблих, напевно, 8 числа сьогодні.
А завтра тоді? Все одно ж, вихідний день в Україні, 9 травня.
Ну, ви знаєте, це ж вихідний день ми успадкували. Тобто, я б, звичайно, потихеньку, оскільки ветеранів майже не залишилось тих радянських, достатньо скласти просто арифметику.
Це треба порахувати, дивіться, 74 роки. Це мінімум людині має бути, ну, якщо її призвали 45-го року 16 років, ну, там ще, може, так звані діти полка.
Ну, 90.
90 мінімум,
да,
мінімум.
Да, да. І тому, насправді, треба уходити, свято може зберегти, пересуньте на 8-ме, щоб був вихідний, щоб просто це треба робити м'яко і щоб це не політизувалось. Бо насправді нічого немає гіршого, ніж пляски на крові, на костях і на трагедії.
Пан Сергій Сумленний, він от цікавий досвід має. Звісно, в своїй рідній Німеччині побував буквально кілька тижнів тому, так, як він встиг мені розповісти, пан Сергій перед ефіром, зараз поділиться з вами, друзі. І в Росії побував, в тому числі в російській глибинці, в тому числі на аеродромі Кубінка у Підмосков'ї, де не тільки літаки злітають військові, а й дітей готують до певних дій. Пане Сергію, 8 травня, 9 травня, День перемоги над нацизмом, коли визначати, як визначати, тріумф можемо повторити, спасибо діду за побіду, чи все-таки це більше дійсно день пам'яті за цими десятками мільйонів?
Знаєте, я думаю, що найголовніше не те, коли люди пам'ятають про щось, а який сенс вони в це вкладають. Тобто, ну, в Німеччині, наприклад, я як громадянин Німеччини, як працівник німецького фонду, для Німеччини, звісно, головніший день і головніший сенс – це 1 вересня. Тобто, це день,
коли
Німеччина розпочала Другу світову війну.
Пане Сергій, є дуже важлива деталь. Так. Тільки Німеччина почала 1 вересня 1939 року.
Ну,
на Польщу тільки Німеччина тоді напала?
Звичайно, ми все знаємо, що 1 вересня.
Німеччина, Красна армія Червона, за кілька тижнів.
І це був пакт Молотова-Риббентропа, це був поділ Центральної Східної Європи між двома тоталітарними урядами, між німецьким та радянським урядом. І це був акт, який розпочав Другу світову війну, ось цю жахливу подію, яка вбила десятки мільйонів людей. І для Німеччини, яка несе відповідальність за цю війну, звичайно, найголовніша дата – це 1 вересня. І ми пам'ятаємо про те, що ця війна прийшла до Європи з Німеччини, з нацистської Німеччини. Ось, коли ми сьогодні говоримо про те, як, скажімо так, Росія намагається 9 травня перевернути ось цю інтерпретацію, зробити свою інтерпретацію, сказати, що тільки Росія перемогла нацизм, тільки Росія.
Зараз бачимо кадри минулорічного параду міністра оборони Шойгу. Шойгу, як правильно наголос, рік навіть, перепрошую, це тренування цьогорічно, завтра буде парад, 9 травня.
Так,
ось, і смертний полк, все буде як завжди.
Так, ось це зовсім інший сенс. Це не сенс в тому, щоб, як ми говоримо, що чи це 8, чи 9 травня, що ми пам'ятаємо людей, які загинули, і ми говоримо про те, що ніколи знову, що люди не повинні розпочинати ось ці війни, розпочинати напади на інші країни, говорити про те, що ми маємо право на те, щоб зробити новий напад і інші речі. А ми пам'ятаємо про загиблих, ми пам'ятаємо про ось цей жах, який тоталітарні уряди принесли в першу чергу до країн Центральної та Східної Європи. Ось тут, на мою думку, це найголовніший розділ між інтерпретацією, що, яку нам пропонує Москва, яку нам пропонує Кремль. Тобто ми можемо повторити, ми можемо зробити, ми найкрутіші в цілому світі, і тільки Москва це зробила, а українці, вони все були там.
Сергій, я перепрошую, важлива деталь, якщо повертатись до вашої справді батьківщини, Німеччини. В Німеччині, звісно, денацифікація проведена, на відміну від декомунізації в Росії, і наслідки дійсно дуже позитивні. так звані реваншисти, там, ну, це якісь маргінали, хоча трошки вже вони піднімають голову на тлі міграційних криз. Водночас у сучасній Німеччині, в тому істеблішменті, інтелектуали, які різко засуджують Адольфа Лейзовича Гітлера, при цьому серед них чимало симпатики Володимира Володимировича Путіна. Нема тут суперечності. Звісно, Гітлер і Путін – це дві різні історичні особи. Путін концтаборів, принаймні, на сьогодні не запроваджував. Але він теж анексії, як аншлюс Австрії був з боку Гітлера в 38-му році. Така ж сама політика. Чому в Німеччині таке от поляризація?
Ну, дивіться, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, про 2019 рік, то ми говоримо про інтерпретації та про аргументацію, яку певні політичні сили використовують для того, щоб підкреслити свою позицію. І в цьому вже немає жодного історичного сенсу. В цьому є тільки, скажімо так, політичний глибоко емоційний сенс. І в Німеччині, наприклад, дуже багато людей, вони говорять, що, ну дивіться, ми не можемо критикувати путінську Росію через те, що Німеччина зробила цей напад на Росію, я підкреслюю, на Росію.
На Росію, ніби не... Україна, наприклад, не була жертвою.
І вони, скажімо так, вони ігнорують повністю те, скільки людей загинуло на території сучасної України, на території сучасної Білорусі. І те, що найбільша кількість загиблих, вона була в Польщі, в Україні, в Білорусі. Вони використовують ось цей емоційний сенс для того, щоб фактично робити абсолютно антидемократичну політику і сказати, що там Крим, він завжди був російський, що нам потрібно робити ось цю проросійську політику. На базисі, на ось цьому фундаменті емоційних відносин до Москви. І це є фактично, це ігнорує повністю відповідальність Німеччини до України та до Білорусі. І те, до речі, це те, що постійно критикує мій фонд, фонд Айнріха Бьоля, це те, що постійно критикує партія Зелених в Німеччині. Коли ми говоримо, що відповідальність Німеччини, вона не перед Путіним, не перед Кремлем, не перед Москвою. Вона, звісно, теж перед Росією, але ми не можемо говорити про те, що у Німеччині немає відповідальності перед Україною та перед Білорусію. І коли ми сьогодні бачимо, що Україна є жертвою агресії, що Україна є жертвою нападу, що українці гинуть на Сході, ми не можемо говорити, що ми мусимо це ігнорувати через те, що Німеччина напала на Радянський Союз. Навпаки, те, що Німеччина напала на Радянський Союз і те, що через німецький напад загинуло в Україні мільйони людей, це є наше зобов'язання говорити і підтримувати Україну.
Пане Сумлєнне, Горо, яка точка зору бере в Німеччині? Серед пересічних людей, серед виборців, зрештою ж вони потім обирають і буде канцлер Німеччини і так
ми
далі.
Ми будемо це бачити...
Проросійська чи все-таки отако, як ви висловлюєте?
Ну, дивіться, проросійська чи критична до Росії позиція, до Путіна позиція, вона не є, скажімо так, головним розподіленням між виборцями, виборчинами в Німеччині. Але цікаво, що 23 травня будуть європейські вибори в Європарламент, і ми подивимося, що буде
що
на
буде,
цих виборах.
Да. До речі, от зараз як в іншій державі, яка була активним учасником Другої світової війни, державі-союзниці Франції, сьогодні згадують цю 74-ту річницю перемоги над нацизмом. Ми розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода у Франції Євгенію Руденко. Женя з нами зараз на прямому зв'язку скайпом. Вітаю тебе. Отже, справді, 8 травня сьогодні у Франції, як визначають?
Доволі спокійно визначають. Сьогодні Еммануель Макрон приїхав на Єлисейські поля. Він поклав квіти біля пам'ятнику Шарлю де Голлю. Також він запалив вогонь біля могил невідомого солдата на Єлисейських полях під Тріумфальною аркою. Була така церемонія, в якій брали участь також екс-президенти Франції. Там були Ніколя Саркозі і Франсуа Оланд. І також були небагато, звісно, але ветерани, з яким Макрон поговорив особисто з кожним. Але все ж таки головною трагічною історією, головною трагічною сторінкою в історії Франції, все ж таки самі французи говорять, що це Перша світова війна, і саме так ми бачили під час, як вони визначали закінчення Першої світової війни в листопаді минулого року. Але, як я кажу, що саме сьогодні Еммануель Макрон зустрівся з ветеранами, і також він запросив всіх і згадав про висадку в Нормандії, яка є теж дуже важливою частиною в капітуляції Німеччини в історії Другої світової війни, і запросив всіх ветеранів також взяти участь у церемонії 6 червня, і куди він анонсував уже приїзд Дональда Трампа.
Женя, загалом для Франції чергова оця дата завершення Другої світової війни – це більше привід для тріумфу, можливо, як у Росії бере гору така точка зору, чи більше для суму, знову ж таки, пам'яті про десятки мільйонів жертв тієї війни?
Жодного тріумфу, звичайно, немає. Це абсолютно лише сум. Згадують лише жертв війни, і не тільки Другої світової війни, а взагалі в цілому всіх війн, всіх репресій, через які люди страждають. Тобто тріумфу взагалі жодного немає. Немає ні параду, ні показу якоїсь сили. Навпаки, це лише сум, це пісні. І, звичайно, ми не забуваємо, що Франція також була розділена на дві частини. Одна була окупована Німеччиною, а інша була, це був режим, колабораціоністський режим Віши. Про це французи, звичайно, не дуже люблять наголошувати, але і не забувають, але все ж таки більше говорять про рух спротиву, про резистанс. Співали вони пісні сьогодні на Єлисейських полях під Тріумфальною аркою саме з часів і від спротиву.
Женя, таке запитання. У Франції це факт, якщо, наприклад, дивитися на підсумки президентських виборів, на яких лише в другому турі той самий Еммануель Макрон переміг певного політика Марін Ле Пен. Вона відома своїми проросійськими поглядами, принаймні так критики її стверджують. Оця проросійська позиція, вона стає більш домінуючою. Можливо, навіть такі, як Ле Пен, ну, можливо, не вона, а її прихильники вже закликають навіть відзначати перемогу Другої світової війни не 8, а 9 травня. Є така позиція, чи до цього не доходить у сучасній Франції?
Вони зараз, у нас зараз взагалі в цілому у Франції ще через інші події, звичайно ж, не тому і так не так багато звертають увагу на Другу війну, а ще через рух жовтих жилетів і також через те, що європейські вибори буквально за два тижні будуть. Тому зараз головна ідея і головні новини саме через це. Тому політики, якщо вони ще до чогось закликають, то це більше вже стосується європейських виборів, про які я говорила, і, наприклад, про важливість руху жовтих жилетів говорить те, що, наприклад, сьогодні офіційно влада Франції була змушена оголосити про те, що не може бути жодної маніфестації, заборонені будь-які протести жовтих жилетів. Будь ласка, звільніть нам Єлисейські поля, центр французької столиці, для того, щоб ми згадали Другу світову війну.
Дякую, Женя, дякую за цю розповідь. Це була кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Руденко із Франції, кореспондентка в цій державі. До речі, одне запитання, звертаюсь до гостя студії Геннадія Друзенка, людина, яка підписала як Ольга Бобрівська, ютуб-трансляція сьогоднішньої програми «З дня пам'яті та скорботи», зробили шоу з нальотом мілітаризму, пише вона, мається на увазі Росія. До 65-го року цей день взагалі ніяк не відзначали в Радянському Союзі, пам'ятаємо, тільки з 20-річчя при Брежневі почали. От що може Україна цьому протиставити? Адже дійсно це можна по-різному оцінювати, те, як Росії оце все піднімають. Але це так чи інакше мобілізує російську націю, погодьтеся, ні?
Мобілізує однозначно.
Що Україна може протиставити?
Людяність. Насамперед людяність. Бо якщо ми рахуємо, ми не підтримуємо сталінську тезу, що одна людина – це смерть людини, одної – це трагедія, а мільйон – це вже статистика, то ми можемо і маємо протиставити оцю от людяність і воювати за людину. Не за території, не за всіх атиметь, а берегти кожного солдата. Умовно кажучи, хочеться, щоб Україна ставала... Вчилася на фільмі врятувати рядового Райна. Пам'ятаєте, коли людина
а не освобождення.
Дійсно... Да, а ніколи розміновував жука в міні-поля, да, власне кажучи, гонячи солдатами. Да, солдатами. Як давали шматок цегли, говорили, зброю здобудуть.
Потім, до речі, розповідав це Ейзенхауеру, командувачу західними військами, то і навіть ледь не, ну, не знаю, для нього це такий шок був.
Ну, це просто, да, абсолютно щось дике.
Але Жуков не вбачав цьому нічого зазорного.
Ну, Орда знову ж таки.
Через... Пане Геннадію, ви ж на сучасній війні, яка не припиняється, шостий рік уже, розв'язаної Росії на Донбасі. Активно буваєте, волонтер ви. Як вважаєте, от українські воїни у цьому плані, адже Росія вже в ділі, повторяє, на ділі?
Так, ну ви ж подивіться, як Україна зустрічає своїх героїв, на жаль, полеглих, а їх вже тисяч, йде лік на тисячі, іноді на колінах, іноді, якби завжди з великою шаною. І як Росія, ці безіменні хрести, відмова від своїх солдат, тобто Росія не змінилась. Ми змінюємось. На жаль, на превеликий, маю констатувати, що в останні роки, от після підйому такої людяності 14-15 року, розквіту руху волонтерства і добровольчества. Трохи радянщини повернулась в нашу армію, але сам дух, видно, історії змінився. Наша армія навіть іноді всупереч генеральським наказам муженка-сотоваріщів, з яких радянщину не виб'єш.
Власне, це ваша думка.
Слухайте, я, ну, за цією думкою стоїть кілька років спілкування. Повторююсь, з усією відповідальністю в ефірі. Мушенко – абсолютно радянський генерал, який робить багато шкоди українській армії і іміджу України. Про це підпишуться, я думаю, принаймні британський полковник.
Ну, лише ж Мушенко, що в армії є офіцери вищі.
Він головний офіцер, тобто
добре,
вся армія.
Добре.
Але менше з тим. Йдеться про те, що навіть попри певні вказівки бюрократичні, які наслідують радянські традиції, де-факто дух змінився. І от зараз наші лікарі перебувають в певних частинах, всупереч вказівкам Мушенко особисто, тому що командири частин, які бачили і ховали своїх хлопців, знають, що наявність фахового лікаря важливіша за виконання формального наказу. І це для мене велика надія, що Україна радикально змінилася.
Пане Сергію, таке до вас запитання. Справді, 74 роки вже минули після завершення Другої світової війни. Звісно, та війна була найстрашнішою в історії людства. Жодні інші, принаймні, у 20-21 столітті війни не можна порівняти з нею. Але все одно війни тривають так чи інакше, в різних масштабах. Зараз їх і в Україні, і в Сирії, і так далі, і так далі. Людство не робить висновки. Історія нічому не вчить, і все-таки чомусь вчить, на ваш погляд.
Ну, статистика нам говорить, що незважаючи на те, що ми маємо, на жаль, війни в світі, загиблих на війнах, і кількості війн, і інтенсивність війн, вона зменшується. І вона зменшується постійно. І ми сьогодні вже не можемо уявити собі, що там може бути ось така глобальна війна. Ну, якщо ми думаємо про те, наприклад, в якому світі жили німці та французи, наприклад, в 19-20 столітті, то кожне покоління воювало один раз гарантовано, мабуть, два рази. Тобто 1870-й, 71-й...
З різними результатами.
З різними результатами. Спочатку французи брали Франкфурт, потім німці брали Париж, потім французи брали Берлін і навпаки. Тобто кожне покоління знало, що ми будемо воювати. Сьогодні ми бачимо, що Ангела Меркель та Макрон, чи до нього Саркозі, Олан, вони не можуть собі навіть уявити це. Для цього покоління європейців будували ось цей мір. І коли німецький канцлер та французький президент зустрітились ось на територіях, де були ось ці жахливіші бої, де загинуло там більш ніж 600 тисяч людей під час Першої мірової війни, для них це була велика напруга. Це була боротьба проти своєї історії, скажімо так, проти 200 років своєї історії. Але вони зробили цей крок. Для цього були ці обміни молоді, для цього були економічні союзи.
Звісно, про протистояння зараз між Францією і Німеччиною говорити не доводиться.
Це велика перемога європейців.
Але ж є інші держави в Європі.
Це велика перемога європейців, так. Я думаю, що там поза там 50, 100, 200 років, ми, якщо ми будемо будувати все вірно, ми будемо мати ось такий фундамент в цілому світі. Але для цього нам потрібно пам'ятати, що немає йти на компроміси. Немає йти на компроміси, немає підтримувати ось ці компромісні погані речі, як, наприклад, робили європейці.
Мюнхенська змова
та інше. Неможливо говорити, що ось там...
З Путіним є зараз ці компроміси? Як ви вважаєте? З одного боку санкції, з іншого північний потік 2.
Я думаю, що є багато людей, на жаль, в Європі, і не тільки в Європі, які скажуть, що краще домовитися з Путіним. І я думаю, що в цьому є велика безпека через те,
небезпека.
Ви
чудово летіти українська, але тут я так підозрюю.
Так, звичайно, в цьому є велика небезпека через те, що є речі, в яких неможливо йти на компроміс. Тому що ці речі, вони закінчуються скоріше чи пізніше, вони закінчуються найбільш жахливими речами, які ми бачили в історії 20-го століття.
Пане Геннадію, на сам кінець тут одну з думок процитую на YouTube-трансляції, знову ж таки, нашої програми. Підпис цієї людини не буду зараз цитувати, який у нього нік. Це не варто. 9 мая праздник свідомий, вішайтесь! Кінець цитати.
Навіщо? Ми без емоцій.
Пам'ятаю, людина.
Ми не ті, хто вішає, і не ті, хто повіситься. І насправді ми довели на Донбасі, що вміємо воювати, від чого Європа прокидається в холодному поту. Українці вміють воювати з росіянами. Ба більше, тільки коли росіяни приєднували Україну до себе, їм вдавалось доходити то в Берлін, то в Париж. І поки Україна залишається проєвропейською, прозахідною, скажу, що і Путіну, і всім його адептам нічого не світить. Так що не вішайте, живіть, насолоджуйтеся життям, це краще.
Дуже дякую волонтеру, експерту міжнароднику Геннадію Друзденку.
Для цього помирали люди і тоді, і помирають
і зараз,
щоб
і
жити,
зараз.
А не вішатись.
І дуже дякую голові представництва в Україні фонду Генріха Бьоля Сергію Сумленному, експерту-германісту. Спасибі вам, пане Сергію. Дякую вам, друзі, за увагу. Ми сьогодні говорили про те, коли краще можливо визначати день перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Сьогодні, 8 травня, чи завтра, 9, чи, можливо, обидва дні мають право, принаймні офіційно ж в Україні не забороняє ніхто 9 травня святкувати День перемоги завтра.
Святкуйте.
От і завтра в програмі «Ваша свобода» про це і поговоримо. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Зі святом вас, друзі!